Rossiya Adliya Vazirligi Qrim Tatarlar Milliy Majlisini faoliyati taqiqlangan ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Majlis raisi Rifat Chubarovga ko'ra, butun bir xalqni ekstremistga chiqarish mumkin emas. Moskva tatarlarni o'z vatanidan butunlay siqib chiqarmoqchi. Bu qaror ishg'olni tan olmayotgan minglab Qrim tatarlari repressiyasiga yo'l ochishi mumkin. Yevropa Ittifoqi Turkiya Milliy Majlis taqiqlanishi yuzasidan jiddiy norozilik izhor qilishgan. Mavzuning tafsilotlari bilan Amerika ovozida. Men Malik Mansur. Qrim tatarlar Milliy Majlisi raisi Rifat Chubarov Amerika ovoziga Rossiya Adliya vazirligining bu qarori yuzasidan shunday izoh berdi.
Когда Крым, часть украинской территории, оккупирован Российской Федерацией, и страна-оккупант принимает все решения, которые направлены на обеспечение ее целей и задач на оккупированной территории. Российская Федерация воспринимает и относится к Крымскому полуострову как военному форпосту на южном фланге НАТО.
Butun bir xalqni ekstremistlarga chiqarish mumkin emas. Kreml rahbariyat qaroridan mantiq, huquqiy asoslar qidirish foydasiz. Chunki bular hammasi Ukraina hududi, Rossiya tomonidan bosqin qilingan bir sharoitda kuzatilmoqda. Rossiya Federatsiyasining barcha qarorlari uning ishg'ol qilingan hududdagi maqsadlarini ifodalaydi. Rossiya Qrimni birinchi navbatda NATOga qarshi qaratilgan harbiy istehkomga aylantirmoqchi. Rossiya buning uchun Qrim ishg'oliga qarshi turgan aholini, aynan Qrim tatarlari o'z vatanlarini tashlab chiqib ketishlari uchun hamma ishni qilishga hozir. Bosqinchi hukumatni navbatdagi jinoyatkorona qarori shu maqsadlardan kelib chiqadi, dedi Rifat Chubarov.
Делает все для того, чтобы максимально оттуда вытеснить нелояльное население, население, которое не воспринимает оккупантов. Соответственно, Российская Федерация будет делать все для того, чтобы крымские татары покидали свою землю.
Ayni paytda Qrim Oliy sudida Milliy Majlis faoliyati yuzasidan mahkama ishi davom etmoqda. Sudning bu boradagi qarori 25 aprel kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Milliy Majlis yetakchilari, aksariyat Qrim tatarlari ham sud Moskva buyurtmasini to'la tasdiqlashini, majlisni ekstremistik tashkilot sifatida topishiga shubha qilishmayapti. Majlisni ekstremistik tashkilot sifatida topilishi yarim oroldagi Qrim tatarlariga nisbatan ommaviy qatag'onlarni boshlash mumkinligidan xavotir kuchaygan. Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastirkin Qrimdagi referendum natijalarini tan olmaganligi uchun jinoiy javobgarlik joriy etishni taklif qilish ortidan Muxtor Respublikadagi mahalliy hukumat rahbari Sergey Aksyonov referendum natijalarini tan olmaslikni ekstremizmga tenglashtirish tashabbusi bilan chiqdi. Qrimdagi tatarlarning 90%ga yaqini milliy boshqaruv organi majlis faoliyati bilan bog'liq. Uni qo'llab-quvvatlab kelishadi. Majlisni ekstremistik tashkilot deb topilishi butun bir xalqni ekstremistlarga chiqarish bilan tenglashtirilmoqda.
Я меньше всего хочу рассуждать на эти сюжеты. Мы предпринимаем определенные действия. Скажу только лишь одно, что никогда еще не было такого, чтобы запретами тех или других людей можно было остановить деятельность целого народа. Никогда еще не было такого, чтобы, запрещая те или иные символы или названия, можно было заставить замолчать весь народ.
Biz albatta hozir bu qaror yuzasidan o'z munosabatimizni tayyorlayapmiz. Javob choralarini ko'rayapmiz. Ammo shuni aniq aytmoqchiman. Hali hech qachon hech kim biror qaror yoki ajrim bilan butun bir xalqning harakatini to'xtatishni uddasidan chiqmagan. Hali hech qachon biror ramzlarni, belgilarni taqiqlash bilan butun bir xalqning ovozini mutlaq o'chirishga muvaffaq bo'linmagan. Biz bunday qatag'onni yaqin tarixda, sovet davrida boshdan kechirdik. U paytda milliy majlis emas, milliy harakatimiz bor edi. Hatto milliy harakat a'zolari yoppasiga ekstremist sifatida e'lon qilingan o'sha paytlarda ham xalq o'z ozodligi uchun kurashni to'xtatmagan, dedi Rifat Chubarov.
Национальное движение, автономистами, экстремистами, это слово из советского лексикона, но народ от этого меньше боролся за свои права.
Milliy Majlisini taqiqlash qarori xalqaro miqyosda keskin norozilik uyg'otgan. Yevropa Ittifoqi, Turkiya, bir qator xalqaro tashkilotlar bu borada norozilik bayonoti bildirishdi. Ukraina parlamenti 19 aprel kuni o'tgan majlisida Milliy Majlis masalasida xalqaro hamjamiyatga qaratilgan maxsus murojaat qabul qildi. Rifat Chubarov parlamentdagi g'arb davlatlariga qaratilgan chiqishida Rossiya agressiyasi tobora keskinlashib borayotgani, uning navbatdagi qurboni kim bo'lishi mumkinligi esa xalqaro hamjamiyatni hozirdanoq o'ylantirishi lozim bo'lgan jiddiy tahdid ekanligi haqida gapirdi. Parlament mamlakat tashqi ishlar vazirligiga zudlik bilan BMT xavfsizlik kengashi majlisini chaqirtirish talabi bilan murojaat qildi. Rossiya tomoni Milliy Majlisni ekstremistik deb topish qaroriga majlis yetakchilari faollarning Rossiyaga va Qrim hukumatiga qarshi qaratilgan bayonotlarini asos qilib ko'rsatmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.